რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გამოსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადანაია უძღვები. რატომ აწყდებოდნენ აგრესიას არჩევნების გაშუქებისას ჟურნალისტები და რატომ არ აქვთ ობიექტური გამოძიების იმედი?
ეს იქნება გამოძიებული ისე, როგორც უნდა იყოს გამოძიებული. არ მაქვს ამის იმედი, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითი გვაქვს 5 ივლისი.
ამ ეტაპის რა მიზნებზე ლაპარაკობენ მერის არჩევნებში დამარცხებული და გამარჯვებული კანდიდატები?
ყველას მერი ვიქნები, ამას პირდები. ამ ქალაქში მართლა ძალიან ბევრი პრობლემაა და ეს პრობლემები ჩვენ ყველამ ერთობლივად უნდა დავძლიოთ.
ხაშური იდგება იქ, სადაც ქარიშხალია მართლაც და უკომპრომისო ბრძოლაში შევალთ, რომ არჩევნების უფლება დაიბრუნოს ქართულმა ხალხმა.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ღრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ანა წითლიძემ და ნონა მამულაშვილმა და გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. მანამდე 31 ოქტომბერს ეს გადაწყვეტილება გამოაცხადა ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ. მისთვის მიბაძვა თანამებრძოლებს ურჩია ექს-პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა. მისი მორიგი წერილი რუსთავის საპატიმროში მიხალ სააკაშვილთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მედიას წაუკითხა მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, რომელიც იმავდროულად ექს-პრეზიდენტის ადვოკატია. სააკაშვილი აცხადებს, რომ ძალიან გაბრაზებული და შეურაცხყოფილია, რადგან მოგებული არჩევნები ბანდიტების ჯგუფმა წაართვათ, გამყალბებელ ხელისუფლებას კი ხელისუფლება უნდა წაართვან და კანონის წინაშე პასუხი აგებინონ. ახლა ჩვენ გვაქვს სრული ლეგიტიმაცია ქუჩის პროტესტის და ძალადობისადმი წინააღმდეგობის. ერთი სული მაქვს, როდის შემოგიერთდებით, მაგრამ ამაშიც თქვენი დახმარება მჭირდება. ვერც ერთი ციხის კარი ვერ შეაკავებს ხალხის სამართლიან რისხვას, ნათქვამია ექს-პრეზიდენტის წერილში. 30 ოქტომბერს საქართველოს 64-დან 20 მუნიციპალიტეტში ჩატარდა მერის არჩევნების მეორე ტური. ოფიციალური შედეგების მიხედვით, წინასწარი შედეგების თანახმად, 19-ში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს, ერთგან წალენჯიხაში კი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა. საქართველოს მაჟორიტარი წევრის არჩევნები ჩატარდა 24 მუნიციპალიტეტის 42 ოლქში, საიდანაც 27-ში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს და 15-ში ნაციონალური მოძრაობის, გახარია საქართველოსთვის, თავისუფალი საქართველოს და ევროპელი სოციალისტების კანდიდატებმა. ქართული ოცნების წინააღმდეგ კოალიციური მმართველობის მიზნით გაერთიანებული ოპოზიცია არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს და საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში, ისევ როგორც თვითმმართველობის არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ, ვრცელი და კრიტიკული განცხადება გამოაქვეყნა მეორე ტურის შესახებაც. იმის ნაცვლად, რომ გარემო გაუმჯობესებულიყო იმ პრობლემების გადაჭრით, რომელიც საარჩევნო დამკვირვებლებმა არჩევნების პირველი ტურის დროს გამოავლინეს, დაშნება შეურაცხყოფელი რიტორიკა, ადმინისტრაციული რესურსის არასათანადო გამოყენება, ხმების მოსყიდვის შესახებ ცნობები და სხვა დარღვევები გაგრძელდა. პოლიტიზებული მედია კი კიდევ უფრო ამწოვებდა პოლარიზებულ გარემოს, ნათქვამია საელჩოს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. დიპლომატიური წარმომადგენლობა იზიარებს ეუთოდირის შეფასებას, რომ არჩევნები მთლიანობაში იყო მშვიდი და კარგად ორგანიზებული, თუმცა ბრალდებები ამომრჩეულთა დაშნების და ზეწოლის შესახებ შენარჩუნდა და პოლარიზაცია, რომელსაც თან ახლდა უარყოფითი რიტორიკის გამწვავება, პროცესზე უარყოფითად იმოქმედა. რესურსების მკვეთრმა დისბალანსმა და ხელისუფლებაში ყოფნით გამპირობებულმა შეუსაბამო უპირატესობამ საასპარეზო პირობების შეცვალა. ოდირმა ასევე გამოთქვა წუხილი იმ პრაქტიკასთან დაკავშირებით, როცა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოქმედებდნენ როგორც პარტიის მხარდამჭერები და დროდადრო ხელს უშლიდნენ პროცესს, ასევე ცალკეული ადამიანების ჯგუფები ზოგიერთი საარჩევნო უბნის გარეთ სავარაუდოდ ზე გავლენას ახდენდნენ ამ მომრჩევლებზე. მიუხედავად ოდირის შეფასებისა, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მეორე ტური პროფესიონალურად და გამჭვირვალედ წარმართა, ისევ გამოითქვა შეშფოთება ქვედა დონის საარჩევნო კომისიების მიკერძოებასთან დაკავშირებით და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო სადამკვირვებლო ჯგუფები შეესწნენ მსგავსი მიკერძოების და ჩარევის ფაქტებს რამდენიმე უბანზე. საელჩოს განცხადებითვე არჩევნებმა გვიჩვენა, რომ დემოკრატია მუდმივი ძალისხმევის პროცესია, რომელიც მოითხოვს ერთგულებას უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების მიმართ და სიფხიზლეს მოქალაქეების დემოკრატიული უფლებების და თავისუფლების დაცვის უზრუნსაყოფად. ზოგიერთმა რეფორმამ, რომელიც ქართულმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა ინკლუზიური და მრავალპარტიული პროცესის შედეგად წლის დასაწყისში მიიღეს, როგორიცა ავტომატური გადათვლის პროცესი და ელექტრონული ხმის მიცემა, მნიშვნელოვნად გაზარდა ხმის მიცემის პროცესის გამჭვირვალობა, თუმცა სამწუხაროდ ეს პოზიტიური ნაბიჯები შეასუსტა წინასარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დღეს ფართოდ გავრცელებულმა დარღვევებმა, რამაც უარყოფითად იმოქმედა მოქალაქეების მიერ ხმის თავისუფლად მიცემის შესაძლებლობაზე, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. დიპლომატიური წარმომადგენლობა ასევე განსაკუთრებულ შეშფოთებას გამოთქვა სარწმუნო ცნობების გამო საარჩევნო დამკვირვებლების და მედიის წარმომადგენლების მიმართ ძალადობის შესახებ, როგორც პირველი, ასევე მეორე ტურის განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შეფასებით, თითოეული არჩევნები ხარვეზიანიც კი გამოცდილებაზე დაყრდნობით სწავლის და რეაგირების შესაძლებლობაა, განმეორებად დარღვევებზე, რომელმაც დააზიანა ეს არჩევნები და თანდათანობით შეარყია ხალხის ნდობა დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მოუწოდებს საქართველოს ლიდერებს ყველა იმ დარჩენილი რეფორმის განხორციელებისკენ, რომელიც რეკომენდირებულია ეუთო ოდირის, ვენეციის კომისიის და სხვა საერთაშორისო ექსპერტების მიერ. 2021 წლის თვითმართლობის არჩევნებს დაბალი დემოკრატიული სტანდარტი ჩატარებულს უწოდებს 16 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია. მათი შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ არსებული კანონმდებლობა და ბოლო პერიოდში ჩატარებული საარჩევნო რეფორმა იძლეოდა საქართველოში მაღალი დემოკრატიული ხარისხის არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობას, ის დაიკარგა მართველი პარტიის არასაკმარისი პოლიტიკური ნების გამო. როგორც ამ ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი, ტექნიკური ადმინისტრირების თვალსაზრისით არჩევნების დღე ძირითადად კანონით დადგენილი წესების შესაბამისად წარიმართა, თუმცა წინასაარჩევნო პერიოდში არჩევნების დღეს და ხმების დათვლის პროცესში ადგილობრივი და საერთაშორისო მისიების მიერ გამოვლენილი დარღვევები ცალსახად უარყოფითად აისახა მომრჩევლის თავისუფალი ნების გამოვლენაზე, საარჩევნო პროცესის და შედეგების მიმართ საზოგადოების ნდობაზე, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში მცირე სხვაობის პირობებში კი შესაძლოა ამ დარღვევებს შედეგებზე ზეგავლენა მოეხდინა. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებითვე წინასაარჩევნო პერიოდსა და არჩევნების დღეს კვლავაც აქტუალური ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების, სამსახურიდან პოლიტიკურად მოტივირებული გათავისუფლების, საჯარო მოხელეების საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების და ზეწოლა მუქარის პრობლემები. მართველ პარტიას კი გამოკვეთილი ფინანსური უპირატესობა აქვს, რისი მიღწევა შესაძლებელი ხდება მათ შორის სავარაუდო კორუფციული სქემების მეშვეობით. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა თანახმად, სამართალდამცავი ორგანოები ხშირ შემთხვევაში არ რეაგირებენ კონკრეტულ კანონ დარღვევებზე და უმრავლეს შემთხვევაში მათ მიერ პროაქტიულად ინიცირებული გამოძიება საარჩევნოდ მოტივირებულია და მომრჩევლების ემოციებით მანიპულირებისკენ ამიმართული. არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე აღნიშნავენ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის ცალკეულ მოხელეთა ქმედებები საფუძვლიან კითხვებს აჩენს მათი პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის თაობაზე. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ დაბალი დემოკრატიული სტანდარტით ჩატრებული ადგილობრივი არჩევნები შესაძლოა გახდეს საზოგადოებაში პოლარიზაციის კიდევ უფრო გაღრმავების მიზეზი, ამ ვითარებაში გართულდება საზოგადოებაში ერთობის შენარჩუნება და მოვლენების განვითარება შესაძლოა სამოქალაქო დაპირისპირების მიმართულებით წავიდეს. არასამთავრობო ორგანიზაციები მართულ პარტიას მოუწოდებენ შეცვალოს არსებული პოლიტიკა და საზოგადოების დაყოფის ნაცვლად კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას მისი გაერთიანებისკენ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის ადვოკატმა ნიკა გვარამიამ დღეს განაცხადა, რომ იგეგმება მესამე პრეზიდენტის გადაყვანა გორის ჰოსპიტალში. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ამას აპირებენ და გვაქვს ასევე ინფორმაცია, რომ შესაძლოა გორის ჰოსპიტალში დაიგეგმოს ეგრეთ წოდებული ოსური სპეცრაზმის მიერ მიხალ სააკაშვილის გატაცება. ეს არ გამოგივათ, განაცხადა ნიკა გვარამია. როგორც მან დღეს მედიას უთხრა, შესაბამისი ინფორმაცია იუსტიციის სამინისტროს წყაროსგან აქვს. სპეციალური პენიტენციური სამსახური კი აცხადებს, რომ ნიკა გვარამიას მიერ გავრცელებული ეს ინფორმაცია, კერძოდ ყოფილი პრეზიდენტის გორის ჰოსპიტალში გადაყვანის შესახებ, სიმართლეს არ შეესაბამება. მოუწოდებთ ყველას თავის შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან, ნათქვამია პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი იმყოფება რუსთავის 12 პენიტენციურ დაწესებულებაში, სადაც შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. ადამიანურად რომ თქვა, სააკაშვილმა შიმშილობა უნდა შეწყვიტოს და დაანებოს თავი ოპოზიციური პარტიების შანტაჟს, რომ ის არის ქვეყნის გადამრჩენელი დამფუძნებელი აბრაამ ლინკოლნი თუ ჯორჯ ვაშინგტონი. ამის შესახებ დღეს მედიას განუცხადა საქართველოს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ. მისივე თქმით, შიმშილობა არის ბერკეტი იმისთვის, რომ ვითარება დაიძაბოს და უმართავ პროცესებში გადავიდეს. როგორც ვოლსკიმ თქვა, სააკაშვილმა ოპოზიციას უნდა მისცეს იმის შესაშუალება, რომ პარლამენტსა და საკრებულოებში იმუშაონ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფება გლაზგოში, რომელიც გაეროს ეგიდით მასპინძლობს კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციას. მასში მონაწილეობენ მთავრობის მეთაურები მსოფლიოს 200-მდე ქვეყნიდან. ირაკლი ღარიბაშვილი სამიტის მონაწილე მსოფლიო ლიდერებს სიტყვით მიმართავს, როგორც მასთან ერთად გლაზგოში მყოფმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა დავით ზალკალიანმა განაცხადა. ღარიბაშვილი ლაპარაკებს საქართველოს მხრიდან დანახულ პრობლემებზე, თუ რა საფრთხეს უქმნის კავკასიას გლობალური დათბობა და ტემპერატურის ცვლილება. გლაზგოს კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს შეხვდა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტს, ასევე ევროკავშირის მოქმედი თავმჯდომარის სლოვენიის პრემიერ-მინისტრს და ავსტრიის ახალ ფედერალურ კანცლერს ანდერს შალენბერგს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პოლარიზებული და ძალადობრივი გარემო, განსაკუთრებით ამას გამოყოფენ საერთაშორისო თუ ადგილობრივი დამკვირვებლები, რომლებიც მონიტორინგს უწევდნენ საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. მეორე ტურის მსვლელობისას არაერთი ინფორმაცია, მათ შორის დოკუმენტურად დადასტურებული, ვრცელდებოდა სხვადასხვა სახის ძალადობის შესახებ. ოფიციალური მონაცემებით კი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სავარაუდო დანაშაულის ფაქტზე 9 საქმის გამოძიება აქვს დაწყებული და ამ დრომდე არსებული ინფორმაციით ერთი პირია დაკავებული. აგრესიის და ძალადობის შემთხვევები იყო მედიის წარმომადგენლების მიმართაც, რომლებიც თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურს აშუქებდნენ. ძალადობრივი და პოლარიზებული გარემოს თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურზე ქუთაისში ჟურნალისტების სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები დაფიქსირდა. რეპორტიორები საარჩევნო უბნების მიმდებარედ კანონით აკრძალული ქმედებების გამოვლენას ცდილობდნენ, როდესაც მათ თავს დაესხნენ არჩევნებში ჩართული პირები. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ონჯის რეპორტიორი იზაბელ მოდებაძე ამბობს, კენჭისყრის დღეს ერთ-ერთი უბნის სიახლოვეს ავტომანქანაში მსხდომი ქალები და მამაკაცი დააფიქსირა, რომლებიც ამომრჩევლებს აღრიცხავდნენ. მათი გაღიზიანება კი ჟურნალისტის კითხვებმა გამოიწვია, რასაც მამაკაცის მხრიდან მობილური ტელეფონის წართმევის მცდელობა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოჰყვა. როგორც იზაბელ მოდებაძე ამბობს, კენჭისყრის დღეს ჟურნალისტების მიმართ აგრესიით გამოირჩეოდა უბნების მიმდებარედ მყოფი მოქალაქეების ზოგიერთი ჯგუფი.
ძალიან აღიზიანებდათ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვთქვათ რაიმე არასამართლიან და არაკანონიერ ქმედებას დავინახავდით და დავაფიქსირებით და ცდილობდნენ თავის დაცვას აგრესიული ფორმებით. ძირითადად იყო ძიებზე გაეთ მობილიზებული ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭების დაჯგუფება, რომელიც აკონტროლებდა უბას და ეს განსაკუთრებით შეიმჩნეოდა საბიჭხიაზე.
კიდევ ერთი ჟურნალისტი, რომელსაც საარჩევნო უბნის მიმდებარედ სიტყვიერად და ფიზიკურად რამდენიმე ადამიანი დაუპირისპირდა, გამოკითხვაზე იყო პოლიციის განყოფილებაში. როგორც გიგა გელხვიძე ამბობს, აგრესია ძირითადად მის მიმართ ჰქონდათ და არ ეპუებოდნენ იმის მიუხედავად, რომ ოპერატორი ორი ამ კადრებს იღებდა. გიგა გელხუიძის თქმით, ინციდენტი გამოიწვია საარჩევნო უბნის ახლოს მდებარე ავტომანქანიდან სიების ამოღებამ, სადაც მოქალაქეთა ფოტოსურათები, პირადი მონაცემები და ტელეფონის ნომრები იყო მითითებული. გელხუიძის თქმით, ავტომანქანაში მსხდომებმა პოლიცია თავად გამოიძახეს, მანამდე კი საარჩევნო უბანში შესვლით გადაერჩინა თავი.
იყავიდა კითხვაზე, პოლიციას მივაწოდე აბსოლუტურად ყველა ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ჰქონდა გადახებული ჩემ ოპერატორს, საქმის წარმოება მიმდინარეობს, თუმცა რო გითხრათ რამ საქმეს აიმე მოყვება და ეს იქნება გამოძიებული ისე როგორც უნდა იყოს გამოძიებული, არ მაქვს ამის იმედი, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითი გვაქვს 5 ივლისი.
გიგა გელხუიძის თქმით, 30 ოქტომბერს ჟურნალისტებისთვის სამუშაოდ რთული გარემო იყო, როგორც საარჩევნო უბნების გარეთ, ასევე შიგნით, რადგან კომისიის წევრების ნაწილიც არაკეთილგანწყობილი იყო მედიის მიმართ. არჩევნების მიმდინარეობისას დაძაბულობას და დაპირისპირებას მოქალაქეებს შორის გარემოს უკიდურესი პოლარიზებით ხსნის არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე, რომლის განმარტებითაც პოლარიზებას თავის მხრივ ხელს უწყობს საარჩევნო და პოლიტიკური სისტემები.
ამ პოლარიზებას იწვევს ის, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში, ვერ ხედავენ საკუთარ თავს ხელისუფლების მიღმა. მეორე მხრივ, ის ადამიანები, რომელიც მიირთვიან ხელისუფლებისკენ, მათ კარგად იციან ამ ხელისუფლებაში ყოფნის ფასი. ეს გადის როგორც პირადუსაფრთხოების საკითხებზე, ასევე გადის ფინანსურ და ეკონომიკურ ზრახვებზე. ამიტომ სანამდე არსებობს ეს საარჩევნო სისტემა, სანამდე არსებობს ეს პოლიტიკური სისტემა, რომელშიდაც ჩვენ ცხოვრობთ, მანამდე იქნება პოლარიზება.
ნუგზარ კოხრეიძის მოსაზრებითვე, პოლიტიკოსები პოლარიზებული გარემოს მეშვეობით მოქალაქეებს ულტიმატუმს უყენებენ და არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას ართმევენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადებით, წინასწარი შედეგები ცხადყოფს, რომ 2021 წლის არჩევნებით მოხდა ქართული ოცნებისა და ოპოზიციის ძალების გათანაბრება, დათო პარტიების წარმომადგენლების საკრებულოში აქტიურად იმუშავებენ და პოლიტიკას აწარმოებენ ადგილობრივ დონეზე, აქვთ შანსი დაწინაურდნენ.
ქართული ოცნება უკვე ბერერევა კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების რაოდენობის ზრდას. და მეორე არ დაგვავიწყდეს, რომ ამ არჩევნებზე 50%-ზე მეტი ადამიანი არ მივიდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ რჩება ძალიან დიდი რაოდენობა ელექტორატის, რომლებიც საერთოდ ნიჰილისტურად არიან განწყობილი არსებული პოლიტიკური სისტემის მიმართ. აი ამ ადამიანებთან მისასვლელი გზები ჯერ პოლიტიკოსებმა ვერ გამონახეს.
ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებითვე, თვითმართველობის გამართულად და სწორად ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია საკრებულოს მუშაობა, რომლის წევრებიც წარმოადგენენ განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების ამომრჩევლების ნებას. თუ საკრებულო გამოიყენებს შესაძლებლობებს, მას დიდი გავლენა ექნება თვითმართველობის საკითხებზე და გაიზრდება ადგილობრივი პოლიტიკის ხვედრითი წილი საერთო პოლიტიკურ სივრცეში. ეს კი რეალურ დეცენტრალიზაციას გამოიწვევს, ამბობს ნუგზარ კოხრეიძე და დასცენს, რომ დეცენტრალიზაციის გარეშე თვითმმართველობა უფუნქციოა.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა 30 ოქტომბერს საქართველოს ხუთივე თვითმმართველი ქალაქის გარდა მერს ირჩევდნენ ქვეყნის 15 თვითმმართველ თემში. მათ შორის იყო შიდა ქართლის ორი მუნიციპალიტეტი. იქ დამდგარ შედეგებზე და იმ მიზნებზე, რაც ამ ეტაპზე აქვთ ყოველ შემთხვევაში მათი განცხადებით, როგორც გამარჯვებულ, ისე დამარცხებულ კანდიდატებს, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურმა შედარებით მშვიდად ჩაიარა. ქარელში მმართველი პარტიის კანდიდატმა ზაზა გულიაშვილმა გაიმარჯვა. მან არჩევნებზე მისული ამომრჩევლების ხმების 56%-ზე მეტი მიიღო. მისმა კონკურენტმა ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკოლო ზახალკაცმა კი 43%-ზე მეტი. ახალკაცი არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს. მისი თქმით, მასობრივი ზეწოლის, მუქარის, მოსყიდვის და ფალსიფიკაციის პირობებში შეუძლებელია ეს არჩევნები სამართლიანი იყოს. მისი აზრით, ხელისუფლებამ ოპოზიციას ქუჩაში გასვლის გარდა სხვა გზა არ დაუტოვა.
არ ვაღიარებთ ამ შედეგებს. იმხელა ნამუშევარი ქონდა ხელისუფლებას, რომ ყველანაირი ადმინისტრაციული რესურსი გამოეყენებინა და ეს არჩევნები ვითომ ჩაეტარებინა. უახლოესი გეგმები ეს არის, რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიხსნათ ციხიდან ჩვენი პრეზიდენტი, განახვა რომ ეს არჩევნებით არ წავლენ ხელისუფლებით. ალბათ პროტესტით გამოხატვით იქნება ეს შესაძლებელი.
ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ზაზაგულიაშვილი კი ამბობს, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა და ამას საჩივრების რაოდენობაც ადასტურებს. ქარელის საოლქო კომისიაში მხოლოდ ორი საჩივარია დაწერილი. ერთი პროცედურულ ხარვეზებზე, მეორე კი სააგიტაციო მასალის გამოყენებაზე. ზაზაგულიაშვილი ქარელის მოქმედი მერია. ის ამბობს, რომ დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტები სასწრაფოდაა გასაგრძელებელი.
წყნარად ჩაია რა, თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე მცირე ინციდენტს. ერთ-ერთი მოგეხსენებათ, რომ ნაციონალური მოძრაობის კომისიის წევრმა ხელი შეეხო ჟურნალისტს, რაც დაუშვებელია და მიუღებელია ყველასთვის. ახალი კვირიდან გეგმავთ შეკრებას. ვიცით, რომ მე მოქმედი მერი ვარ და არ დაველოდები საკრებულოს შეკრებას, საბოლოო შედეგების გამოცხადებას და ახალიდან მე დავიწყებ მუშაობას ქარელის კეთილდღეობისა და განვითარებისთვის.
ხაშურშიც ქარელის მსგავსად ქართული ოცნების კანდიდატმა თენგიზ ჩიტიაშვილმა მორჩეულთა ხმების თითქმის 60% მიიღო. მისმა კონკურენტმა ნაციონალური მოძრაობიდან იოსებ ბუაძემ კი 40%-ზე ოდნავ მეტი. ბუაძე მასობრივ დარღვევებზე საუბრობს, თუმცა არჩევნების დღეს ხაშურის საარჩევნო უბნებზე არც ერთი საჩივარი დაწერილა. იოსებ ბუაძის თქმით, ახლა ბრძოლა საპროტესტო აქციებით უნდა გაგრძელდეს.
ოპერაცია არჩევნები ჩატარდა, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ეს იყო წმინდა წყლის ოპერაცია, ოპერაცია, რომელიც ითვალისწინებდა ტოტალურ ზეწოლას, მოსყიდვას, ამომრჩევლის ძალით მიყვანას. ძალიან შორს არის სამართლიანი არჩევნების კრიტერიუმებისაგან ჩატარებული არჩევნები და ჩვენ მზათა ვართ, რომ როგორც ყველგან, ასევე ჩვენც ხაშური იდგება იქ, სადაც ქარიშხალია მართლაც და უკომპრომისო ბრძოლაში შევალთ, რომ არჩევნების უფლება დაიბრუნოს ქართულმა ხალხმა.
მართველი პარტიის კანდიდატი თენგიზ ჩიტიაშვილი კონკურენტის პრეტენზიებს არ იზიარებს. მისი აზრით, არჩევნები მშვიდ და სამართლიან გარემოში ჩატარდა.
მოსყიდვა და აშინება ესეთი რაღაც ჩვენთან არ ყოფილა, ეს რა ვიცი, მე მგონი მოგონილი. ყველას მე ვიქნები, ამას პირდები. ამ ქალაქში მართლა ძალიან ბევრი პრობლემაა და ეს პრობლემები ჩვენ ყველამ ერთობლივად უნდა დავძლიოთ. სხვანაირად არ გამოვა და კიდემ თელ საქართველოს მინდა უთხრა, რომ ხაშური არის ძალიან მაგარი ქალაქი და მართლა საქართველოს ცენტრია, ეს უნდა იცოდნენ და საქართველოს გულია.
ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ჩატარებულმა მეორე ტურმა ერთი ტენდენცია ნათლად გამოკვეთა. პირველი ტურისგან განსხვავებით და სხვა დიდი ქალაქებისგან განსხვავებითაც აქ ამომრჩევლის აქტივობა უფრო დაბალი იყო. მეორე ტურში ორივე მუნიციპალიტეტში 5%-ით უფრო ნაკლები ამომრჩეველი მივიდა. მერების არჩევნების გარდა ხაშურის და ქარელის სამ სამაჟორიტარო ოლქში საკრებულოების მანდატებისთვის მეორე ტური გაიმართა. აქედან მხოლოდ ქარელის ერთ ოლქში გაიმარჯვა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა. ქარელის და ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს მას შემდეგ გამოაცხადებენ, რაც საჩივრების განხილვა და სხვა სამართლებრივი პროცედურები დასრულდება.
გაფცევრმა კი ამბობთ, თუ რა შედეგები დასრულდა თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში და ქართლის იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც მეორე ტური ჩატარდა როგორც მერის, ასევე საკრებულოს ზოგიერთი წევრის ასარჩევად. მე აქვე გეტყვით, რომ უკვე რამდენიმე საათია საქართველოს საარჩევნო ოლქებში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით არჩეულ უბნებზე მიმდინარეობს ხმების ხელახალი დათვლა. ამას კი ითვალისწინებს საქართველოს საარჩევნო კოდექსში რამდენიმე თვის წინ შეტანილი ცვლილებები. ხელახალი დათვლის პროცესის სამსახველი ვიდეომასალა და ასევე ხელახალი დათვლის შედეგად დამუშავებული მონაცემები გამოქვეყნდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე. კანონით დადგენილი ხმების ხელახლა დათვლის პროცედურის მიღმა ოპოზიციის ნაწილი მოითხოვს შედეგების ხელახლა დათვლას საერთო ოლქში, სადაც მრავლად იყო ბათილი ბიულეტენები. უფრო მეტ ამ თემებზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე მუხლით მიმდინარეობს პოლიციაში გამოძიება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალაში წუხელმომხდარ ფაქტზე. სოფელში ადგილობრივ მცხოვრებთა შორის მოხდა ჩხუბი, შემდეგ კი თელავში რამდენიმე საათის განმავლობაში გასულ ღამით ინციდენტში მონაწილეთა ახლობლები იმყოფებოდნენ და პოლიციისგან მოითხოვდნენ რეალური დამნაშავის გამოვლენას. რა მოხდა სინამდვილეში, ამის შესახებ ამ დროისთვის არც თუ ბევრი ინფორმაცია არსებობს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
Თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალაში გვიანღამით ადგილობრივებს შორის დაწყებული სიტყვიერი დაპირისპირება ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა, რა დროსაც 4 ადამიანი დაშავდა. 4-ვე მათგანი თელავის რეფერალურ საავადმყოფოშია მოთავსებული. საავადმყოფოს ხელმძღვანელი ხათუნა ჭონიაშვილი ამბობს, რომ მიღებული დაზიანებები არ არის რთული და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.
მოყვანილი იყო თავდაპირველად 3 პაციენტი, შემდგომ დაემატა კიდევ 1 პაციენტი. მათ შორის 2-ს აღენიშნებოდა გულმკერდის ტრავმები, 2-თან იყო კისრი და თავის მიდამოში დაზიანებები. მდგომარეობა სტაბილურია, 2 მათგანი ობსერვაციის დარბაზში მოთავსებული და მიმდინარეობს მონიტორინგი, ხოლო 2 პაციენტი, რომელსაც უფრო თავის დაზიანებები აღენიშნებათ, მოთავსებულია ნეიროინტენსიურ განყოფილებაში. პაციენტები სტაბილურები არიან და იმედია მშვიდობით მოხდება გაწერა ბინაზე.
Რის გამო დაიწყო უთანხმოება სოფელ ყარაჯალაში, ამის შესახებ კონფლიქტში ჩართული პირები მედიასთან არ ლაპარაკობენ. ამ თემაზე ღია საუბარი არ სურთ არც დაშავებულთა ოჯახის წევრებსა და თანასოფლელებს. ერთ-ერთი დაშავებულის ფაზილ ალიევის დედა კულტარად რასულფიდი ამბობს, რომ მისი შვილი წუხელ სახლში არ ყოფილა. როგორც თავად გაარკვია, შვილი ამ დაპირისპირებაში შემთხვევით აღმოჩნდა, მას შემდეგ რაც მეზობელმა დახმარებისთვის მიმართა.
Ღამე გამოიწახა, რომ ჩხუბია მოდიო. წავიდა მე თიგრე ცუდათ ვიყავი, რომ მე დავრეკე, რომ რაშია საქმეო. არაფერი დედიო დაიძინეო მოვალო, არაფერი არ არის. იმის შემდეგ არაფერი არ გამედია. მითხრეს, რომ იქ მაღაზია ხო არის ზევით, იქ ყოფილა ჩხუბია.
რა მოხდა სოფელ ყარაჯალაში? ერთადერთი, ვინც ამ თემაზე დღეს რადიო თავისუფლებასთან ილაპარაკა, სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ მუსაევია. დეპუტატის ინფორმაციით, ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ სოფელში მცხოვრები ორი ჯგუფის წევრები.
ყოფით ნიადაგზე.
და რა არის ეს ყოფითი ნიადაგი?
Ну, ახლა კაცები ვართ და ყველას მოხსვია შელაპარაკება, უთანხმოება, რასაც მოხდა ჩხუბი.
ერთი მეორეს შეურაცხყოფა მიაყენა.
დაახლოებით მაგ დაგვარიდია ელემენტარულზე. გამოიწეს და ნუ იყო ერთი დაჯგუფება, იყო მეორე დაჯგუფება. ჩაულებრივ სოფელში შეხვდნენ, ერთმა ისროლა ბოთლა, ეს მეორე დაჯგუფება არიან მორწმუნეები, გააჩერეს მანქანა და სწიეს უკან ძაო, ოიცით რომ ჩვენს ასველის ბოთლა ეს რატო ის დეტალურად მე ადგილზე არ ყოფილვარ და ვერ მოგახსენებ, რაც გახდა ჩემთვის ცნობილი, ერთ-ერთი ვიციქირებდა გიყვებით თქვენ.
Თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალაში მომხდარ დაპირისპირებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება 1 ნოემბერს დილით გაავრცელა. ამ ინფორმაციის მიხედვით ფიზიკურ დაპირისპირებაში 15-მდე მოქალაქე მონაწილეობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, სამართალდამცველები მხარეებს წესრიგის დაცვისკენ მოუწოდებდნენ და სიტუაციის განმოხტვას ცდილობდნენ, თუმცა ისინი არ დაემორჩილდნენ პოლიციელთა კანონიერ მოწოდებებს და განაგრძეს ერთმანეთთან ამ ფიზიკური კონფლიქტი. ჩხუბში მონაწილე ერთ-ერთი პირიკი პოლიციის მიმართ გახდა აგრესიული და სამართალ დამცველებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. თელავის პოლიციაში გამოძიება დაიწყო ძალადობისა და პოლიციელებზე თავდასხმის და დაუმორჩილებლობის ფაქტებზე. დაპირისპირების დროს დაშავებულ ადგილობრივებს საავადმყოფოდან სავარაუდოდ ხვალგაწერენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია ეპიდვითარების შესახებ. ქვეყანაში ისევ მაღალია COVID-19-ით გარდაცვალების ყოველდღიური მაჩვენებელი და ბოლო დღე-ღამეში 44 პაციენტი გარდაიცვალა. 19,896 ტესტირებიდან დადასტურებულია ინფიცირების 2,141 შემთხვევა. კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი, როგორც წესი, შემცირებულია და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით ნაკლებია ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, რომელიც ორ შაბათობით ქვეყნდება. გასული კვირის სამუშაო დღეებში, როცა ტესტირებულთა რიცხვი 50,000-მდე იყო, კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რაოდენობა 4000 აჭარბებდა. რაც შეეხება გამოჯანმრთელების მაჩვენებელს, ბოლო დღე-ღამეში 5091-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელების რიცხვი. ქვეყანაში ისევ ძალიან დაბალია ვაქცინაციის მაჩვენებელი. გასული დღის განმავლობაში, ანუ 31 ოქტომბერს, აიცრა 1402 ადამიანი. ეს მონაცემები დღეს გამოაქვეყნა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა. ქვეყანაში ამ დროისთვის სუმცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 36.5%, და სრულად ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 32.19%. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.